እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ኣብዚ ቅነ ከብ ዜናታት ክስማዕ ከም ዝቐነ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ክግለፅ ቀኒ እዩ። ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅርብ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ብዘስምዖ ድምፂ ኣንፃር እቲ ዘሎ ኣካይዳ ክልተ መፅሓፍቲ ድማ ሃገረ ኤርትራ ዝብላ ዝፀሓፈን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ብምፅሓፉ ከም ተባዕ ተገይሩ ብብዙሓት ክግለፅ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅነ ሂወቱ ምስ ሓለፈ ኣብ ብዙሕ ሰብ መዛረቢ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ሎሚ ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ምስ ናይ ቀረባ ብስጋ ዝምድና መጋድልቲ ብሓንሳብ ዝነበረን ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ካኣለና ንኮሎኔል ፀጉ ፍሳሂ ዓዲምና ኣለና። ይቀኒለይ ኮሎኔል፣ ዕድመ ኣኽቢርካ። ብዛዕባ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ መን እዩ? ሂወቱ ከመይ ነይሩ? ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ኣገልግሎት ንህዝቡ ከመይ ከም ዝመስል ክትነግረና ስለ ዝፈቐድካ ኣዝየ መስግነካ።
ይቀኒለይ ብአነ ንስኻውን ኣኽቢርካ ዓዲምካ ኩነታት ሚኒስተር ብርሃነ ንክገልፅ ዕድል ዝፈጠርካለይ ይቀኒለይ።
ብርሃነ ኣብርሀ ንነዊሕ እዋን ብሚኒስተር ፋይናንስ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ። ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንዝክሮ ምእንቲ ኣተዓባቢኡ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ ከም ዝተመረቐ ብወፃኢ ከይዱ እውን ከም ዝተማሃረ ካብኡን ሜዳ ከም ዝኸደ ንፈልጥ ኢና እሞ እስከ እዋን ንእስነቱ ከመይ ከም ዝነበረ ትፈልጦ ነገር ንገረና እሞ ድሕሪ ቲ ኣብ ገድልን ኣብ ድሕሪ ናፅነት ድማ ዝነበሮ ፅፍሕታትን ከተዕ ኣለና።
ግርም ብንእስነቱ ኣብ መበቆል ዓዱ ከንደባ ተወሊዱ ድሕሪኡ ነስመራ መፅኡ ኣብ ገዛና እዩ ንተወሰነ እዋናት ፀኒሑ።
ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ?
ኣብ ኣስመራ ወ ኣዝየ ንእሽተይ ነይረ ኣነ መርጋ ናይ 9 ዓመት ፍልል ኣለና ምስ ብርሃነ። ቀዳማይን ማእከላይን ደረጃታት ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ተማሂሩ ድሕሪኡ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትን ኣብ ኣለማያ ኮሌጅ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ተማሂሩ ወዲኡ ብድሕሪኡ እውን ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መፅኡ ኣብ ኢሊኖይስ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ዲግሪ ድሕሪ ምግባሩ 72 ተመሪቑ ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ፕላኒንግ ኮሚሽን ኣመሓላፊ ኮይኑ ኣብ በድሉ ህንፃ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ካብ ኣስመራ ምኸዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ያ መጀመርያ ግዜ ኣብ በድሉ ህንፃ እናስርሐ ከሎ ዝፈልጦ። ድሕሪ እዚ ኣብ 1975 ድማ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ከም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ብርሃነ ኣብስሳታት ምስ ጀብሃ ተወዲቡ ይነጥፍ ነይሩ። ድሕሪኡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነብረሉ እውን ኤርትራውያን ምንቅስቃስ ከም ኣባል ናይ ተሒሻ ካብቶም ሓለፍቲ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋሉ ድሕሪኡ ንኣሜሪካ ከይዱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን እውን ይነጥፍ ነይሩ። ድሕሪ እዚ ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ማለት እዩ።
ማለት ድሕሪ እቲ ዝዓበየ እቲ ኣገልግሎታት ብፍላይ ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ፅፍሕታት ከመይ ከም ዝነበረ እውን ሕፅር ኣቢልካ ተገሊፅካልና። ድሕሪና ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ዝነበረ ኩነታትን እቲ ኣካይዳ ዝነበረን እቲ ዝፅበዮን እቲ ክውንነትን በበይኑ ምስኮነ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዝነበሩ እውን ቅሩብ ከተብርሃልና ኢኻ። ግን ኣብ ሜዳ ኣብ ምንታይ ትራኸቡ ነርኩም ዶ? ምክንያቱ ናይ ቀረባ ዝማሊኹም ብንእስነትኩም ብንእስነትካ ውን ንረኽብ ፈሊጥካ ኢኻ ካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውን ከም ዝረኸብካ ነጊርካ ሞ ኣብ ሜዳ ኸ ከመይ ነይሩ? ኣብ ምንታይ ምንታይ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ?
ኣነ ኣብ 1975 ተሰሊፈ ንሱ እውን ቀዲሙ ን 1975 እዩ ተሰሊፉ። ዳርጋ ድበዝሐ ግዜ ኣነ ብድሕሪ መስመር ፀላእ እየ ነይረ ንሱ ግን ኣብ ደጀን ነይሩ መላለስ ስለ ዝነበርኩ እንደ ንሳሕል ግን ብርሃነ ከም ናይ ህንፃ ዲፓርትመንት ሓላፊ ኮይኑ ኣሉ እዋናት ዝክር ድሕሪኡን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ናይ ቁጠባ ኮሚሽን ካብቶም ሓሙሽተ ላዕለ ተሓለፍቲ ኮይኑ ኣገልጊሉ ናብ ደረጃ ናፅነት ዝበፅሓናሉ እዋናት ብላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ናይ ክፍሊ ቁጠባ ምስቶም ሓሙሽተ ብፆት ሓምሻይ ርእሱ ማለት እዩ ኮይኑ ኣገልጊሉ
ኣብ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ዝበዝሐ ዕድሚኡ ማለት እዩ ዝበዝሐ ኣገልግሎቱ ኣብ ከም ሚኒስትር ፋይናንስ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ንነዊሕ ዓመታት እውን ኣቢሉ እዩ። ምናልባት ርክባት ነይርኩም እንተኮይኑ ከም ንፈልጦ በቲ ሓደ ወገን ባዶ ሸዓተ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ብዝያዳ ብበዓል ኣቶ ሓጎስ ክሻ ዝዝወር ማለት እዩ ዝኸይድ ቁጠባ ነይሩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ መንግስታዊ ኣካል ዝበሃል እቲ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዝመርሖ ብርሃን ኣብርሀ ዝመርሖ ሚኒስትሪ ፋይናንስ እውን ነይሩ። ኣብዚ ዝነበረ ምናልባት ትፈልጦ ተሊካ ወይ ብዕላል ብዕላል ምስኡ ብቀረባ ተብሎ እንታይ ዓይነት ሓጎፅ ጎፂ ነይርዎ? ኣብዚ ከየሳ ንክእል እዩ ፍሉጥ እዩ ብርዱእ ኩነታት ማለት እዩ ክልተ ናይ ቁጠባ ፓራለል ዝኸይድ ነገር ኣብ ብዙሕ ግዜ ተረኣየን ኣብ ኤርትራ ግን ተረኣዩ እሞ ኣብዚ ዝነበሮ ኣብ ሂወቱ ይኹን ኣብ ስርሑ ዝነበሮ ፅልዋ ነይሩ ዶ ብኸመይ ትግምግሞት?
ቅድሚ ናብ ሚኒስትሪ ናይ ፋይናንስ ምእታው ንቁጠባ ኤርትራ ንምምራሕ ዘኽእል መደባት ሕንፃፃት ንምውፃእ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሓላፊ ኮይኑ ኣገልጊሉ ብድሕሪ እዩ ናብ ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ከም ሚኒስትር ኮይኑ ተሰጋጊሩ ማለት እዩ። ብርሃነ ከም ሰብ ትኺኢሉ ዝኸይድ በቲ ነገራት ክኾኑ ኣለዎም ዝብሎ ኢሉ ዝኣምነሉ ዝኸይድ ዓይነት ሰብ ምስቲ ዝወሰዶ ትምህርቲ እውን ኤቲካሊ ቦታ በቲ እቲ ትምህርቲ ዘሰኩሙ ሓላፍነት ካብቲ ኤቲክስ ናቱ ከይወፀ ክጓዓዝ ዝደሊ ዓይነት ሰብ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ናይቲ ቃልሲ ግን ድሕሪ ናፅነት ምስኣተና እቲ ኣሰራርሓ ዳርጋ ካብቲ ናይ ሳሕል ኣሰራርሓ ዝተፈለየ ኣይነበረን። ኣቦ ተረኽቦ ዝኸይድ ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምሳሌ ባጀት ክሳዕ ዘለናይ እዋን ኣብ ኤርትራ የለን። ግዜያዊ ናይ ሓደ ዓመት ባጀት ድዩ ገለንገለን እንዳተባሃለ እዩ ዝኸይድ። ነዚ ኢምፕሊመንት ክገብር ነዚ ኣብ ግብሪ ንኸውዕል ብዙሕ ፃዕርታት ኣካይድ ምንባሩ ኣነ ይፈልጥ ካብቲ ዘዕለለን ዝነበረ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣክንዲ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ብላዕሊ ብዝመፁ ትእዛዛት እዚ ግበሩ እዚ ትግበሩ ከም ዝግበሩ ዝብል ኣሰራርሓ ነዚ እውን ብዕግበት ይቕበሉ ኣይነበረን። ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኖ ከምዚ ክኸውን ይብሉን ብከምዚ ደረጃ እዚ ትሰራርሓ እዚ ትቁኑዕ መንገዲ እንዳበለ መልስታት ክህብን እቲ ቁኑዕ ስነፈልጠታውን ትካላውን ዝኾነ ኣሰራርሓ ከዓ ንከይስራሕ ብዙሕ ፀገማትን ሽግራትን ነይርዎ። ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ስራሕ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ኣብ ናይ ካልኦት ሚኒስትርታት ስራሕ ዝነበሩ ርኢቶታት ነቲ ከያይዳ ናይቲ መንግስቲ መልክዑን መስርሑን ሓልዩ ብትካላዊ ኣገባብ ንክኸይድ ርኢቶታቱ ብቐፃሊ ህብ ነይሩ። ካብቲ ዝዓበየ ደሰክፎ ዝነበረ ሂማን ሪሶርስ ናይ ኤርትራ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዝተፈጥረ ፍሉይ ኩነታት ናይ ኣገልግሎት መንእሰያት ሃገር ገዲፎም ክወፁ ከም ሕልና ኣቀበሉ ኣይነበረ። ዋላ እውን ዝኾነ መንእሰይ ንክወፅእ ይድግፎ ይነበረ። እቲ ፑሽ ፋክተር ኣሎ በቲ ሓደ ሸነኽ ዝተሓሕዛ ግን ብርሃነ እቲ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ትምህርቱ ተማሂሩ ውሽጢ ሃገር ፀኒሑ ነቲ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ክብድህ መምሕያሽ ንክመፅእ ክቃለስ ዘተባብዕ ዝነበረ ዓይነት ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናቱ ፊልድ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ካልእ ፊልድታት እውን ምስቲ ዝነበሩ ልዑል ሃገራዊ ስምዒት ፍቅሪ ናይ ሃገርን እታ ሃገር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክዲብ ንክድረኽ ትካየዳ ዓግበት ስለ ዘይነበሮ ዋላካ ነቶም መንእሰያት ገዲፎም ንክኸዱ ዝድርኽ ኩነታት እዩ እምበር ንሱ ግን በንፃሩ መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ክወፅእ የብሉን።
ግን ብከመይ ገልፆ ነይሩ ቅሬታ ክቋርፀካ ማለሲ ከም ንፈልጦ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ወይ እውን ኣንፃር እቲ ዝኸይድ ዘሎ ንድሕር ከይድካ ከም ንፈልጦ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንገለኒ ኢካ ትኸይድ። ኣቶ ብርሃነ ግን ነዊሕ እዋን እዩ ከይተኣስረ ኣብዛ መወዳእታ በታ ዝበዝበላን በታ መፅሓፍን ከም ዝተኣስረ ኢና ንፈልጦ እሞ ከምዚ ክብል ከሎ ብቐጥታ ነቲ ፕረዚደንት ወይቲ ነቲ ዘሎ ካይዳ ክቃወም ከሎስ ብኸመይ እዩ ዝገልፆ ነይሩ ስምዒቱ? እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከይረክብ ነይሩ? ከም ዝበልክዎ ማእሰርቲ ኢካ ተፅበ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት ተስሚዕካ፣ ብፍላይ በቲ ናቱ ፅፍሒ ንዘሎ ሰብ ማለት እየ።
ከም ኣብነት ሲ ሎሚ ምሸት ኣብቲ ናይ ሓዘን ቦታ ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናብ ትምህርቲ ተወሳኺ ንክረኽቡ ፋሕተርተር ዝብሉ ዝነበሩ ምስኣቶም ዕላላት ኣብ ዘካይደሉ እቲ ክፈልጥዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ነገራት ዝያዳ ንዝለዓለ ትምህርቲ ንደገ ከስድዶም ዝኽእል ናብኡ ክቋመቱ ክፍትኑ ከለዉ ክዕልሉ ንፀኒሖም ሕጂ እንታይ እዩ ሕልናኹም ደገ ከድኩም ክትዓብዩ መሳርሒ ናይ ካልእ ሃገራትን ዓለማትን ቁጠባ ንክትኮኑ ድዩስ ዋላስ እዚ ትምሃርዎ ዘለኹም ሲ ንዕብት ናይ ሃገር ዝድርኽ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ሃገርና እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ተንደንሲ ኣብቶም ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንትምህርቲ ክኸዱ ደልዩ ገለ ብቀረባ ይዕዘቦ ስለ ዝነበረ ይውኮሶም ምንባሩ ክሕብሩ ንፀኒሖም ሕጂ። ስለዚ ንሱ ንባዕሉ ካብ ደገ እዩ ተማሂሩ ንውሽጢ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ቃልሲ ወፊሩ ማጂ የተባብዖም ነይሩ። ሃገርኩም ገዲፍኩም ምካድ ዘይኮነ ነቲ ሃገርኩም ከምተን ካልኦት ናይ ወፃኢ ሃገራት ዓብየ ንኦ ዘለዎ ብቁጠባ ናብ ከምኡ ደረጃ ክትድርኹ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ምክርን ሓውሲ ትገብርዎ ዘለኩም ኣተሓሳስባታት ጉጉይ እዩ ናብ ዝብል ደርኪታት ትገብረሎም ምንባሮም እዮም ክዕልሉ ንፀኒሖም ቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ትሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ምስኡ ኮይኖም ንሱ ንክሰርሑ ዝደልዮም ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ዓይነት ድርኪታት ትገብረሎም ምንባሮም እዮም ትጠቕሱ። ስለዚ ብዓብዩ እቲ ስራሕ ብትካላዊ መንገዲ ንክከይድ ከም ካራክተር ክነገረካዶ ብርሃነ ቁኑዕ ኢሉ ዝሓስቦ ከምዚ ትኽኢል ዩ ድኸይድ የማን ፀጋም ዝብል ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ተሪሪ። ስለዚ እቲ ስርዓት ዘቕርበሉ ሕቶታት መልሲ ይህበሉ ነይሩ ግን ተፈፃምነት ንኸይህልዎ ዕንቅፋታት እናጓኖፎ ንሱ ንዑ ንኽኣሊ ዝመፅእ ዕንቅፋታት ከዓ በሬርስ እንዳኾነ ንዕኡ ይኸይድ ምንባሩ እዩ ኣነ ዝርዳእኒ።
ካብኡ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ጠጠው ዘበለቶ ወይ ኣብ ቅድሚ እዚ ኩነታት ናይ ማእሰርቱ ወይ እቲ መፅሓፍ ምፅሓፉ ዳርጋ ካብቲ ሚኒስትርስ ተገሊሉ እዩ ነሩ። እንታይ እታ ንዓ ዝደረኸት ኩነታት?
ፓራሌል ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ህግደፍን ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ መንግስትን ኣብ መንጎ ፓርትን ዝነበረ ኣሰራርሓ ይተሓናገር ስለ ዝነበረ ንሱ ከዓ ኢንዲፐንደንት ብነፃ እቲ ዝምልከቶ ንዑ ስራሕ ከካይድ ፈቲኑ ብዝለዓለ ኣካል ዕንቅፋታት የጓንፎ ስለ ዝነበረ ኣብ መጨረሻ ብ ኮንፍሮንቴሽን ተኣትዩ ማለት እዩ። ኣብነት ኣታዊታት ናብቲ ሃገር ናይ ግብሪ ድዩ ፅፉፍ ኣሰራርሓ ይነበረን ግብሪ ዘይከፍላ ትካላት ናይ ህግደፍ ነይረን ሚነራል ሪሶርስ ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ኣብ ክንዲ እቲ ትሬጀሪ እቲ ናይ መንግስቲ ዝምልከቶ ኣካል ነቲ ገንዘብ ኣታዊ ዝገብር ካልእ ናይ ህግደፍ ትካል ወዶ ትሸዕተ ከሎ ዋላ ብባዕላ ኮስ ሻ ዝምራሕ ማለት እዩ ንሳቶም ብቐጥታ ቆፃፀሩ ካብቲ ናይቲ ፋይናንስ ሚኒስተር ስራሕ እናኾነ ካብኡ ወፃኢ ኮይኑ ዝኸደሉ መንገድታት እዚ ክኸውን ከምዘይብሉ ተቃውሞታቱ የርኢ ነይሩ። ኣግሂድ እውን ኣብቲ መጨረሻ ከም ሓላፊ ፋይናንስ ኣነ ንዓይ ዝምልከት ስራሕ በቲ ፓርቲ እዩ ዝካየድ ዘሎ እሞ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ተቃውሙኡ ኣብ ዘርእየሉ ዝነበረ ቁኑዕ ኣይኮነን።
እዚ ግን ካብ መዓሲ ጀሚርዎ እቲ ተቃውሞ ሲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ እቲ ካይዳ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ስኒ ዳርጋ ድሕርና ፅነስ ብዙሕ ኣይፀንሐን እሞ ሚኒስተር ካብ ዝኸውን ናትሒዙስ እዚ ነገራት ኣጋጢሞ ንምንታይ ኣብቲ መወዳእታ ወይስ ካብ መጀመርያ እዩ ከምኡ እንዳበለ መፂኡ ኣብቲ ክላይማክስ በፂሑ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ?
እወ እቲ መንግስቲ ሓድሽ ዝትከል ዝነበረ እዩ ቅድሚ ንሱ ሚኒስተር ፋይናንስ ምምፁ ዘገም እናበለ ክከይድ ዝፀንሐ ኣካይዳ እዩ። እዚ ነቲ ክከይድ ፀንሐ ኣካይዳ ንዑ ንምልዋጥ ንሱ ናቱ ርእቶታት ናቱ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዝምዝ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርእቶታት የቅርብ ነይሩ። ፋይናል ግን ክኸውን ዘይክእል ምኳኑ ምስ ተገንዘበ ኣግሂዱ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ፅባሕ ንገውን ንዕኡ ከም ሓላፊ ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክሕትቶ ዝኽእል ኣገባብ ስለዝኮነ ብሕልና ኣይተቐበሎን መጨረሹ ከዓ ዓዊሉ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ክንከይዳይ ንኽእል ኢና ዋላ እውን بصحف ناتو رئيتو تاتو بلان ناتو إذن خلو أغريبو بتمنغس تقبلنت أي رخبان أما يجرشاون أجهدو خقاوم مثل الجبرة كابس راح تتوز بلو نقومتات تفتيرو بعدتيو
ራይ ጠጠዊሉ ታ ስራሕ እታ ቀንዲ ናብ ማእሰርትን ኣብዚ ኩነታትን ዘብፅሓቶ ግን እታ መፅሓፍ ምፅሓፉን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ድማ ዝተዛረቦ ዘረባን እዩ እዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ከም ጠንቂ ናይቲ ክስታይ ናይቲ ኣብዚ ዘብፅሖ እሱ ዶ ክኸውን ነቲ ዝነበሮ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ዘይዕግበት ናይቲ መንግስቲ ተባህሊሉ ድዩ ኣብ ዝበፂሑ ወይስ ሃንደበት ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ እቲ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍን ኣግሂሉ ዓብሉ ምዝራብ ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይኑ ማለት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ
ብቐንዱ እቲ ሰራርሓ ስለደይዓገበሉ ተቃውሙ ስሚዑ ካብ ስራሕ እውን ጠጠው ክብል ተገይሩ ምድስካል ዝበሃል ኣሎ ዓድና ነቲ ምድስካል እውን ኣይተቐበሎን ኣነ ከይሰራሕ እውን ደሞ ዘይኣይቅበል ኣይደልን እየ ዘየልሃፅ ኩሉ ክሳዕ ኣብዚ ደረጃታት በፂሑ እዩ እታ ሃገር ከዓ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እንዳወደቐት ክትከይድ ምስ ረኣየ ኣቐዲመ እውን ከምቲ ዝበልኩካ ናይ እቲ ሚኒስትሪ ናቱ ጥራሕ ደይኮነ ሓፈሻዊ ካያይዳ ናይቲ መንግስቲ ነዚ ይቀበሎ ስለ ዘይነበረ ኣብ ግሁድ ተቃውሞ ኣቲኻ ነቲ ለውጥታት ዝበፀሉ ኩነታት ድራኸ ንምፍጣር ክሰምዖ ተኽኢሉ እውን ዋላ ነቲ ናይ ዝኸይድ ዝነበረ ፖለቲካዊ መስራሕ ባይቶ ፈሪሱ ሰባት ብዘይገባብ ክእሰሩ እዚታት ብምሉኡ ኣኼባ ይገበረልና እሞ ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ክንክተሎ ዘለና ግቡእ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሒዝና ክንከይድ ኣብ ዝብል ሕቶታት ኣብ ምቕራብ በፂሑ ማለት እዩ እቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ፀማም መልሲ ግን ንዕኡ ኣብ መጨረሻ ብቓልዕ ወፂኡ ፅሑፋት ኣብ ምዝርጋሕ ይኹን ዋላ እውን ብድምፂ ቓላት ተቃውሞ ነቲ መንግስቲ ንዕኡ ብምስማዕ እቲ ዘይዕግበታት ናቱ ገሊፁ ፈልጥ ነይሩ እዩ እንታይ ከጓንፎ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ክረኽብዎ ፈቲኖም ሂወቱ ንኸትሕን ሂወቱ ንኸህሊ ብርሃነ ግን ነቲ ዝኣመነሉን ነቲ ዝሓሰቦን ነቲ ክኸውን ኣሎ ኢሉ ዝቃለሱሉ ዝነበረ ንህዝቢ ብግቡእ ኣስሚዑ ህዝቢ ከዓ ተሲኡ ንመሰሉ ንክቃለስ እቲ ዝመስሎ ዘበለ ኩሉ ብጋህድ መጨረሻ ኣውፂዎ ማለት እዩ
ራይ ማለት ዘይተለምደ ናቱ ፍልይ ዘብለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ምናልባት ንስኻትኩም ውን ፈተውቱን ካልኦት ውን ናብ ዓዲ ጥልያን ዲ ናብ ገለ ከይዱ ነይሩ ናብ ኣውሮጳ ከ ከምኡውን ክስታይ ዝበሃል ኣብዚ ኮንካ ትረፍ ክኣስሩካዮም ክብሉካዮም ዝብል ንዕውን ከምዘይተቐበሉ ኣብ ውሽጢ ከይዱ እቲ ዝገበሮ ድማ ብብዙሓት ክውደስ ክሳብ ሕጂ ይስማዕ ኣሎ ሞ ናይ ብሓቂ ስኻ ብናትካ ኣረኣያ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቁኑዕ ነይሩ ዶ ኢልካ ተኣምን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ መፅሓፍ ፅሒፉ እሞከዓ ብድምፁ ከስምዕ ምስቲ ዝነበረ ተመክሮ ዝተዛረበ ዝእሰር እንዳሃለወ እሞከዓ ብዙሕ ለውጢ እውን ዘይመፃሉ ስለዚ እዚ ክትሪኦ ከለካስ ቁኑዕ ነይሩ ዶ ኢልካ ተኣምን እቲ ህዝቢ ኸ እቲ ሪኣክሽን ከመይ ነይሩ ኣብ ወፃ ምናልባት ተባዕ ገለ እንዳተባሃለ ብብዙሕ ዝረብ ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ግን ዝወሰዶ ስጉምቲ ንዕኡ ናብ ማእሰርቲ ኣምሪሕዎ እምበር ብዙሕ ዘምፀ ለውጡ እውን የለን ኢልካ ክትግምት ትኽእል ዶ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ገምጊምካ ክትሪኦ ከለካስ ቁኑዕ ነይሩ ዶ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ
ናይ ብርሃነ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብኾነ ይኹን ሰብ ብባህሪኡ ስሱዕ ነብሱ ደፍቅር ገላ ዓይነት እዩ ከም ባህርን ከም ጠባይን እቲ ኣነ ድፈልጦ ብርሃነ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ካብ ጥጡሕ መነባብርኡ ምስ ክእለቱን ምስ ፍልጠቱን ሃገር ነፃ ድከውፅእ ተምሃራይ እንከሎ ካብ ጀብሃ ጀቢሩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስታት እዩ ኣብቲ ሕሻ ድሕሪኡ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረሉ ምስ ኣብ መምስራት ናይ በዓል ኤና ሰዓ ካብዚ ሓሊፉ ነዚ ኩሉ ዝነበሮ ፕሪቪሌጅስ ነቲ ኩሉ ጥጡሕ ናብራን ትምህርትን ነዚ ገዲፉ ናብ ገድላ ኣትዩ መስዋዕት ንክኽፍል ዝተቃለሰ ጅግና ምኾን እየ ዝፈልጣነ ብርሃነ ኣብዚ መጨረሻ እውን ንክወፅእ ዕድል ነይርዎ እዩ ብርሃነ ግን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ካልኦት ሰባት እውን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከምቲ ቀዲመ ዝብለካ ዝነበርኩ ዘየተባብዕ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኮንኩ ተቃለሱ ዋላ ፑሽ ፋክተር ሃሉ መንሰይ ንክድብ ንክወፅእ እቲ ናይ ሃገር ኩነታት ሕማቅ ይኹን ነቲ መንእሰይ እውን ክወፅእ የተባብዓ ኣይነበረን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ሃገሩ ክቅይር ከማዕብል ነታ ዓዲ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ንክደይብ ብዝተካእሉ መንገዲ ዕንቅፋታት ሃልዩ ነቲ ዕንቅፋታት ሰጊሩ ዓዲ ንክቅይር እዚ እቲ ውሽጣዊ ስምዒትን ሕልናን ናይ ብርሃን ዝነበረ እዚ ስለዝኮነ ከዓ ዋላ እውን እቲ ክመፆ ዝክእል ፀገም እናፈለጠ ንከሎ ዋላ እውን ተማዒዱ ኣይፋልካን ፀኒሕካስ ዝያዳ ከተበርክት ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብነት ደይኮንኩ መን ይፅባሕ ምግ ኣብነት ክኸውን ኣነ እዛ ኣብዚ ዓለም ዝነብራ ንእሽተይ ቁራብ ቁራቦ ንዓይ ተሪፋትኒ ነቲ ህዝቢ ግን ዓብ ነገር ክተርፎ ስለዝኽእል እዚ ህዝቢ እዚ ኣብነት ኮንካ እንተደይ መሪሕካዮ ንለውጡ እውን ኣይክብገስን እዩ እቲ ንደልዮ ዘለና ለውጡ እውን ኣብነት ዝኮኑ ሰባት ስለዘድሊ እንታይ ከም ድመፀኒ ኣነ ፈልጥ እየ ግን ነቲ ድመፀኒ ንዕኡ ተቐቢለ እታ ሃገር ትረብሓሉ ኩነታት ኣብነት ክፈጥር ንድሕር ክኢለ ልዕሊ እዚ ዕግበት ስለዘይብለይ ዝመፀ ምፃእኒ ኣነ ካብ ሃገር ገዲፈይ ከይድ ድየ ተቃውሚ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከስምዐ ኢሉ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግርን መግደራናት እዩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሹ ከዓ እዚ መስዋእት ናቱ ስዒቡ እዚ መስዋእቲ ዝመፆ ምኳኑ እፈልጥ ነይሩ ኣነ ይገብሮ ኣይገበርክዎን
ግን እቲ ዝገበሮ መስዋእቲ ሲ እንታይ ኣበርክቶ እዩ ገይሩ ኣብቲ ዝኸይድ እቲ ዝሓልሞ ንሱ እቲ ለውጢ ክመፅእ ኣብቲ ናይቲ ህዝቢ ምልዓል መንፈሲ እንታይ ኣበርክቶ ገይሩ ኢልካ ከጣም
ቀላል ኣብነት ዝኽበካ ኣብዚኣ ኣብዚ ናይ ብርሃነ ቀብሪ ህዝቢ ስመራ ተገምቲሉ መፅ እዩ ኣብ ርእሲኡ ዘለዎ ኣኽብሮት ኣብ ርእሲኡ ዘለዎ እምነት ንዓይ ከርእን ንኽኢሉ ስለዚ ትብዓትን ዓቅልን ሃልይዎ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ መጨረሻ ክዕወት ዝኽእል ምኳኑ ከም ኣብነት ናቱ ወሲዱ ከም ሞዴል ናቱ ወሲዱ ንፅባሕ ንጎ ለውጢ ንምምፃእ ደራኺ ኩነታት ፈጢሩ ባህላ እየ ኣዊሽ ኣነ ብርሃነ ክኸደኒ ይደሊ ድ ምሓቂ ነገረካ ሓወይ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ ውሽጢ እትየብ ነብሰይ ኣነ ክገብሮ ይከኣልኩን ንሱ ክገብሮ ምክኣሉ ዘለዎ ትብዓትን ዘለዎ ጅግንነትን ዝፈጥሮ ፅልዋ ከኣበት ሓደ ሸነኽ ህዝብና ንክለዓል ህዝብና ካብ ፍርሕን ካብ ራዕድን ርሒቁ ለውጢ ንከምፅእ ደራኺ ኩነታት ስለዝኮነ ኣበርክትኡ ዓብ ኮይኑ ስምዓኒ
ኮሎኔል ማለት ነዊሕ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ዝሓሊፉ ዘሎ ማለት እዩ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ክሓተካ ዝሓሰብኩ ብዛዕባ ስነስርዓት ቀብሩን ገለን ዝምልከት እዩ ነይሩ ሞ ቅድሚኡ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ስድራ ቤቱ ይረኽቦ ነይሮም ዶ? ድሃይ ከመይ ትረኽቡ ነርኩም? ሕማሙ ማለት ብቅድሚኡ እውን ጥዕና ከምዘይነበሮ እዩ ዝንገር። ዋላ ከይተኣስሮ ከሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ዝረኽቦ ዝነበረ ማለት ክንክን ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ስድራ ቤት ምብፃሕ ነይሩ ድዩ? ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ገለፀለይ ሞ ኣብቲ መወዳእታ ኣፈና ንብኡ ከመይ ከም ዝመስል ሕፅር ኣቢልካ ከዓ ምስኣል ግብ ኣቢልካ ነገርኒ።
ኦኬ ኣብ መጀመርታ ደጨው እዩ ምስኣት ወይ ውላድ እውን ምስኡ ነይሩ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ዘንፀባርቕ ካብ ደገ ጨው እዩ ወሲዶሞ ድሕሪኡ ኣብ ዘይተፈልጦ ቦታ ንበይኑ ኣቐሚጦሞ ነይሮም ተወሰነ እዋን ድሕሪኡ ግን ንካርሸሉ ወሲዶሞ ካርሸሉ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ኢንኮሚኒካዶ እዩ ነይሩ ምስ ዝኮነ ይኹን ሰብይ ይራኽብ ነይሩ ብካርሸሉ እታ ናይ ካርሸሉ ክንክን ስለንፈልጣ ኩላትና እሞ ብርሃነን ምስ ኩነታት ትዕንኡ ናይ ውሽጢ ኣካላት ትራንስፕላንት ገይሩ ዝቀየረ ብዙሕ ክንክን ዘድልዮ ቆጠራታት እውን ንወፃኢ ዝነበሩ ምቹእ ኩነታት ክሕልፍ እቲ ቤት ማእሰርቲ ትፅበይ ኣይኮነን። ኣብ መጨረሻ ግን ከምቲ ዝሰማዕክዎ ስትሮክ ካሪሞ መጨረሻ ናብ ኢናይል ይመስለን እቲ ሆስፒታል ናብ ወሲዶ ሞ ንበዓልቲ ቤት ንበሉ ናፍቂዶምለን መስለኒ ኣብኡ በፂሑ ንሪኦ ድሕሪኡ ግን ዓሪፉ
ስለዚ ብሂወት ከሎ ስረኪቦም በዓልቲ ቤቱ ማለት እዩ ኣልማዝ
እወት ሰማዕኩ እንዴት ነገረካ ዘለኩ ሕጂ ማዕርክ እንደይቲ ሚእታዊት ናይ ትታሽቡ ሹር ግን ኤኒወይ ኣብ መጨረሻ ዓሪፉ እታት ገረመትና መቃብር ሓርበኛታት ክቕበር ኢሎም ወሲኖም ብሚድያ ናይ ቲቪኤረብ ኣሎ ላ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ገለን ዝተቃልሐ ነገር ሰማዕናዮ ክሳብ ሕጂ የለን መቃብር ሓርበኛታት መሳርሕቱ ተሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ፈተውቱን ቤተሰቡን ኣዝማዱን ምቕርቡን እዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ መቓብሪ ሓርበኛታት ተቐቢሩ ተፋንዩ ብርሃነ ካብዛ ዓለም መንግስቲ ሰማይ ተቋርሱ ብርሃና ወይ
ይቀኒለይ ኮሎኔል ፀጉ ንኩላትኩም ቤተሰብ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንዑ ዘድንቑን ፈተውቱን ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ይቀኒልና ከዓ ኮሎኔል ብዛዕባ ዘመድካ ናይ ቀረባ ዘመድካ ትፈትዎ ምሳኻ ዝነበረ መቓልስትኻ ብዛዕባ ሂወቱ ሕፅር ኣቢልካ ክትዕለና ስለዝፈትካ እዚ የመስግነካ።
ይቀኒለይ በየነ ስለዝዓደምካኒ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ